Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 27 de maio 2021. Venontan lundon la 31 de maio, Papo Francisco, per trapregio della Rosario en la Vaticanai Giardenoi, fermos la monaton de pregiado, chiun li desiris por pregia alvoci la finon della pandemio. Li mem startigis la monaton, pregiante antau la icono della Madonna della Helpo en la Basilico de Sancta Petro en Vaticano. Poste, 30 pilgrim locoi en la tuta mondo envizigis en la tiel nomata pregio maratono por consolo cae espero. Ciel fina signo, oni legas en comunico della Papa Consilio por la accelo della nova evangelizado publicigita hodiau, Francisco levos sian pregion antau bildo della Madono al ciu li estas cor ligita, la Virgulino Maria ciu mal ligas nodoin. La icono, cun citiu aparta bildigo della Virgulino, estas conservata en Augsburgo, Germanio. La unica copio della icono estos portita al Romo fare della loca episcopo, Monsignoro Bertram Johannes Maia, quiu donazos gin alla papo. Francisco, al donas la noto della Vaticana ad ministro Faco, confidas alla Virgulino quin pregintenzoin, quin nodoin por malligi. La unua estas tiu della vundita i rilatoi, della solezzo cae indifferentezzo, chiui farigis pli profundai dum la pandemio. La dua nodo estas tiu de la sen laborezzo, la tria estas la perforto, precipe tiu quiu aperis en la familioi, en la heimoi, au contra u la virinoi, au el sociai strecioi estigitai de la necertezoi. La quara nodo concernas la homan progreson, porque la scienzai malcovroi estu alireblai fare de ciui. La quina nodo estas la paŝtista agado, porque la locaj eklezioj, la paroĥoj, la paŝtistaj kaj evangelizantaj centroj povu trovi entuziasmon kaj novan elanon por sia paŝtista vivo. Papo Francisco nomumis la novain prefecton, secretarion cae vice secretarion de la Congregatio por la dia culto cae disciplino de la sacramentoi. La nova prefecto, posteulo de cardinalo Robert Sara, quiu resignis pasinte februare, estas la 72-iaraĝa emerita cefepiscopo de Leeds, Britio, gis nuna secretario. Francisco donis la tascon de secretario della congregazio alla episcopo de Tortona, Italio, la franciscana Vittorio Francesco Viola, 55 iaragia. Vice secretario estas monsignoro Aurelio García Marcias, hispano, 56 iaragia, nun tempe chef officisto della congregazio. Ranguno. Quelcai rachetoi pafitai della Birma stata armeo trafis hiera un nocte la catolican pregeion de Sancta Josefo en urbo de Moso, stato Kayah, en la orienta parto de Myanmaro, quie dauras intensa batalado inter la armeo cae locai resisto gruppoi. Gi estas la dua catolica pregeio trafita de bombadoi, post la attacco en la nocto della 23 de maio contra quelcai sen culpai civiluloi, quiui rifugis en la pregeio della Sancta Coro en villaggio apud Loikav, cef urbo de stato Kayah. Ancau la pregeio attacita hierau en Demoso, ciel ciui catolicai pregeioi en la urbo, farigis rifugeio por la delocitoi sen defendai civiluloi. Ci foie tamen ne estis victimoi, char la parochestro iam estis conducanta la personoin al pli isolita capelo. Ocase della unua attaco, cardinalo Charles Maung Bo, chef episcopo de Ranguno, esprimis sian tutan doloron cae suferon. La perfortai agoi, declaris la cardinalo, causis la tragican morton de kvar homoi kaj la vundadon de pliaj ok. La bataloj inter la Birma armeo, la popola defenda forto kaj la nacia progres partio Karenni pasinta semajne devigis milojn da civiluloj forlasi siajn hejmojn en ŝtatoj Kajah 50.000 fuĝintoj kaj Shan 20.000 por rifugi en preĝejoj kaj monaĥejoj aŭ en la ĝangalo, kie nun ne ekzistas maniero por atingi ilin. Lau rapporto de informagentejo Fides, la gerilo povus baldaŭ disvastigi tra la tuta Mianmaro. Bedaŭrinde, ankaŭ en alia parto de tiu azia lando registriĝas la fuĝo de miloj da homoj, ĉefe kristanoj, apartenantaj alla etna grupo Mizo. El la occidenta stato Cin, ili fuggas alla naibara Hindia sub-stato Mizoram, pro la brutala subpremo realigita della armeo contrau por democratiai manifestaziantoi. Damasco, presidantai electoi hierau en Sirio. La resulto estis attendita. Bashar al-Assad, quiu regas la landon de 21 iaroi, estis confirmita. Iam pasint monate la ministroi pri exterlandai aferoi de quin occidentai landoi, Britio, Francio, Germanio, Italio cae Usono, invitis boicoti la electoin, quiuin ili taxis ne liberai. Jus date, ancau unuigintai nazioi, commentis che la balotoi ne respectas la resoluzioin de la Securez Consilio pri redacto de nova constitucio cae occasigo de liberai electoi sub la super rigardo de unuigintai nazioi. Washingtono, la usonai episcopoi esprimas sian firman condamnon della antisemita maltoleremo explodinta in diversai locoi della lando post la jus data recresco della Israela-Palestina conflicto. El Nov Yorko gis Los Angeleso detruai agoi cae parolai cae fisicai atacoi contrau la iuda comunumo multigis, ancau post la batal halto inter Hamas cae Israelo. Ni ne povas silenti, ciam ni vidas niain fratoin cae fratinoin suferantai pro tio che ili estas iudoi, cae ni neniam laziĝos denunci ciain formoin de malamo, precipe tiuin ciui nascigas el malsciato della credo. Ni finas per informo pri lingvoi. La Franza presidanto Emmanuel Macron invitis la registaron trovi metodoin por certigi la transdonon de la minoritatai lingvoi post la malaccepto de legio propono quiu celis permesi al lerneioi starigi pli da cursoi en la respectiva regiona lingvo. En messaggio pubblicigita mercrede c'è Facebooko, Macron scribis che la lingvoi de Francio estas nazia tresoro, ciu el ili daure ricigas nian franzan culturon. La legio, post aprobo della Parlamento, estis submetita ie controllo c'è la Constitucia Consilio, ciu taxis parton LG ne conforma alla dua articolo della landa Constituzio, lau ciu la lingvo de la Franza Respubblico estas la Franza. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.